Ons is oorweldig en miskien onkant gevang, maar ons is nie moeg of moedeloos nie. Ons ervaar 'n druk, maar ons is nie te neergedruk nie. Ons het nie dadelik al die antwoorde nie, maar ons is verseker nie raad op nie. Mense kry swaar, maar niemand is verlate, vergete of verslaan nie, want in elke krisis was daar nog altyd iemand wat help. Terwyl ons op 'n fisiese afstand moet bly, is Suid-Afrikaners nader as ooit aan mekaar gebind deur 'n gemeenskaplike stryd wat ons saam veg. Ons het mekaar werklik nodig. Daar is net nie ruimte vir selfgesentreerde isolasie waar dit nou net om myself en my eie mense gaan nie, want jou mense is ook my mense en hulle nood raak ook my. Skouer teen skouer, elmboog teen elmboog, en langs mekaar op ons knieë is mense aan die bid en aan die werk om verligting te bring, veral vir ons weerlose gemeenskappe wat die hardste getref word. Was jou hande, versterk jou immuniteit, bly op afstand en laat jou toets is net nie so vanselfsprekende gemeenskappe waar sink en houthuisies muur teen muur gebou staan en daar nie lopende water of seep, elektrisiteit, kos of selfs vervoer tot in die naaste hospitaal is nie. Groot FM 90.5 en Spar se Jou Mense, My Mense projek wil die stories van dapper dienaars deel wat hoop tasbaar maak in hierdie tyd en op die voorgrond voortveg om seker te maak dat honger en eensaamheid nie 'n groter krisis as die virus word nie. Ek gesels met Hannes Neet, uitvoerende hoof van Helpende Hand, oor hulle werksaamhede, planne en aanpassings in 'n tyd van 'n virus en soveel verlies, maar ook 'n tasbare hoop wat niemand kan miskyk nie. Hannes, as ek reg onthou, het Helpende Hand juis in 'n krisistyd in ons land ontstaan. So dis 'n organisasie wat nie skrik vir moeilikhede nie, maar amper juis met 'n kreatiwiteit na vore tree wanneer dit moeilik gaan.
Ja, ek dink die logiese is dat 'n mens altyd moet onthou dat in krisistye kom krisisbesluite en kom krisisoplossings ook. Mens dink baie moeilik aan 'n oplossing as die krisis nog nie daar is nie. Maar wanneer die krisis daar is, dan moet jy krisisoplossings uitdink. Dis so het help mekaar ontstaan, so het Helpende Hand ontstaan en nou is ons weer daar wat ons kreatief moet omgaan met dinge wat vir ons groot lyk, maar wat die oplossings elke dag nie in krisistye uitgedink moet word.
So jy is 'n organisasie wat op verskillende maniere verligting en voorkoming en verbreking van armoede bewerk. Hoe raak iets soos 'n wêreldwye krisis en 'n virus die werksaamhede van Helpende Hand?
Ja, uiteraard baie direk, soos dit maar elke situasie is van elke gesin en elke individu. Ons sit in die situasie, jy party goed vir 3 jaar beplan het, wil jy nou in 'n maand moet gereed hê. Ons het 'n baie mooi ritme hoe ons werk met die verligting, die verbreking en die voorkoming van armoede in ons studiefonds, in ons kosblikkie, in ons bejaardeprojekte. Skielik moet jy alles intrek binne 'n week en sê sekere goed moet jy prioritiseer. Ons gebruik graag nou in die kantore die woorde om te sê, dinge is nou anders, so ons sê ons moet nou 4 goed doen. Ons moet dadelik identifiseer, ons moet analiseer, prioritiseer en dan moet ons van al daai seere na presteer.
Jou span gaan op die ouend ook vanaand huis toe en hulle het gesinne. Sien jy dat dit op hulle skouers ook druk? Want hulle is nou die ouens wat kom met hierdie planne en moet help prioritiseer, maar hulle het self ook maar hulle gesinne by die huis. Hoe raak dit julle as span wat hier aan die binnekant saamwerk?
Hey, Helpende Hand as organisasie probeer in 'n baie strukturele manier sterk strukture gebruik en uiteraard wanneer die struktuur dan onder druk kom, dan moet jy vra hoe gaan ek die struktuur beskerm? En ons het verlede week reeds ons mense huis toe gestuur. Ons het nie 'n kernpersoneel by die kantore, maar gelukkig in ons werk het amper so op hierdie stadium 200% voorgaan, waar ek gehoop het dat mense dissipline kan hou en goeie werk kan kry, kan ek nou getuig daarvan dat die mense amper dubbel so hard werk, dubbel soveel ure insit by hulle gesinne, kreatief dink oor hoe hulle gesinstyd hanteer, maar ook die werk wat gedoen moet word doen, want ons kan tog nie arme mense of kwesbare groepe nou los nie.
Ja, en nooit ten koste van ons eie gesin nie.
Ja, ek kan miskien een voorbeeld noem. Ons het maatskaplike werkers reg oor die land, ons het so 16 van hulle, en hulle is nou op 'n permanent aan diens en alles, en so jy moet dit bestuur, en daar is ook 'n maatskaplike noodlyn wat ons ingebring het, en al hierdie dinge moet bestuur word, en nie ten koste van jou gesin en jou mense.
Ek het op jou Facebookblad geloer en ek sien jou jou profiel prentjie het Psalm 34 behoor. Wat is Hannes se boodskap vir Suid-Afrika in hierdie tyd vir jouself persoonlik en ook wat jy vir mede-Suid-Afrikaners wil sê?
Die somer kom weer. Nee, ons is nou in 'n wintertyd, ons gaan die winter in, nie net seisoonaal nie, maar ook in terme van waar ons is. Ons beleef, mense beleef winter in hulle harte rondom al die goed wat om hulle gebeur. Maar hulle moet nie hoop verloor nie, die somer kom weer. Daar is altyd weer 'n somer na winter en ons het dit selfs in China gesien waar 'n geweldige afname was en in die siektes wat aangemeld word. Europa is nog tans onder druk in die wêreld, weet ons staan ons voor 'n winter wat erg is binne die mense se gemoed. Maar in die geloofshoek sien ons vir mekaar die somer kom weer, het gaan verby, sien die krag raak, die positiewe wat hierdie tye daar is, moenie moed verloor, moenie ophou bid nie. Ek wil ook miskien afsluit linie om te sê, mens moet onthou, jy's 'n individu en jy kry nou 'n siekte wat 'n gemeenskap raak. Dit is eintlik ook 'n wonderlike ding, jy's deel van 'n gemeenskap, jy's nie alleen nie, die mense wat siek is nie alleen nie, die mense wat geraak word daardeur is nie alleen nie. En as ons die ekonomie weer wil herbou en as ons wil vorentoe gaan, dan moet ons almal vir mekaar sê, die somer kom weer, ons leef nie asof die winter vir altyd gaan voortduur nie.
Anders nou ook as dit kom by gee, dan is dit maar 'n emosionele ding, dit gryp 'n ou in die hart. Ek dink net dit is belangrik om nie emosioneel te reageer of emosioneel te gee nie. Help en hand het ons geleer van hierdie gee reg. Ek kom al 'n lang pad saam met julle. Wat beteken dit om in hierdie krisistyd reg te gee?
Want ek dink die basis van alle skenkings en donasies en tyd en geleenthede en gawes wat jy offer of gee, is die vraag bereik dit die doel. Ek meen, as ek moet gee, dan moet ek reg gee. Help en hand for iets is vir baie jare deel van 'n projek wat ons noem gee reg, maar wat nie net na die skenker toe rol speel nie, maar ook na ons kant toe. Ons moet dit ook weer reg verdeel. Soos 'n gewellige appel op onsself. En juist in hierdie tyd van die koronavirus nou en als is ons situasie so dat ons die gee reg projek weer afstof en sê, as mense skenk, gee reg, gee op die regte plekke, doen jou navorsing, doen dit sodat gesondheidsbewus afgedra word, gee van jou tyd, gee van jou oproepe wat jy kan maak na bejaardes toe, maar die punt is weer, skenk jy reg en ons sal weer die verantwoordelikheid neem om dit ook weer reg te versprei. Moenie net gee nie.
Bejaardes, ek wil sommer daar begin. Ek dink veral aan hulle emosionele behoeftes terwyl hulle eintlik dan nou geïsoleerd is, selfs verder geïsoleer word. Het jy enige praktiese voorstelle wat jy kan maak wat ons kan doen in hierdie tyd rondom ons bejaardes?
Ja, ons is uiteraard baie bekommerd oor ons kwesbare groepe, die bejaardes, na twee kante. Toe die ene is die versorging moet voortgaan, en die ander kant weet ons dat wêreldwyd is die virus die hardste op die bejaardes as kwesbare groep. So daarom is ons aanbeveling aan mense, respekteer die tehuise se kwarantainereëls, respekteer die dissipline. Ek het baie kontak gehad met bejaardes die afgelope 3 dae, dis vir hulle erg, hulle voel soos in 'n tronk, hulle voel afgesluit, maar dit is nodig, maar mense kan kreatief omgaan. Helpende Hand het 'n bejaarde gids uitgegee oor die naweek wat ons vir mense wil aanmoedig, en haal dit op ons Facebook of op ons webwerf en kyk na daardie voorstelle wat ons maak, hoe mense kreatief met bejaardes kan omgaan rondom dat kinders by die huis 'n prentjie teken, neem hom af en stuur hom in 'n klomp, of daardie tipe ding van maak spesifiek kontak of stuur iets vir 'n bejaarde met die doel dat hulle dit weer moet aanstuur.
Julle doen groot werk onder die nood van ons kleuters. 8000 kinders word gevoed deur hulle kosblikkie projek, maar dan nou spesifiek by die kleuterskole, en julle ondersteun daar. Hoe werk dit in hierdie tyd wat hulle nou nie by 'n skool bymekaar kom nie, en hoe ondersteun julle dalk daai gesinne?
Kyk, dis ons grootste uitdaging op hierdie stadium, dat ons deel van ons gee reg projek is juist om die kosblikkie skole te identifiseer en dan daar die kos af te dra en dit so te doen dat ons mekaar sê die kos bereik die magie vir wie hy bedoel was. En nou werk dit goed solank jy in 'n normale situasie is, en nou is ons in 'n abnormale situasie. Die 8000 kinders moet steeds elke dag eet. Ek het verlede week toe ons van die sentrums moes sluit, het daar een kind wat gesê het, maar wanneer gaan ek weer eet? En net daardie sinnetjie was vir my genoeg om te sê, maar as een kind vra wanneer gaan ek weer eet, beteken ons moet anders dink. So ons het dit in twee fases opgedeel. Nee, ons het die eerste fase is nou tot einde April, het ons vir ons in plaas van by die skole die kos gee, het ons vir die kleuterskool juffrouens die kaart gegee en gesê gebruik vir die gesinne wat julle dink die nodigste is dit daar. Met ander woorde, herversprei dit na gesinne toe. En die tweede fase is dan nou wat ons juist vanaf woensdagmiddag bekend maak, is dat ons Helpende Hand Josef Silo's het, wat ons 'n geïdentifiseerde groep adresse het waar kos afgelaai kan word, waar die kos dan eers volgens riglyne gespuit word, besmet vrygemaak word, en dan verdeel ons dit weer daarvan af na die kleuterskole toe. So dis vir ons ook weer deel van die gee reg, waar kosblikkie deel was van gee reg, moet ons nou anders dink, en nou vra ons vir die mense, sien asseblief hierdie Josef Silo's adresse, dra asseblief daar af en daarvan af word versprei na hierdie 8000 kinders toe, want ons moet ook nie ten anders dink nou in hierdie tyd.